Berria de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy te hablamos de una reunión y siete acuerdos, los que ha conseguido el alcalde de Caldas de Reis este lunes en una reunión con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en Madrid. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa, y enseguida hablamos de la planificación urbanística de este concello de la comarca de Caldas.
Maxi Mace, ya estamos abiertos y para celebrarlo, gran promoción de apertura. Sorteos de regalos de bienvenida, jamón ibérico, iPhone y hasta un Citroën C3. Maxi Mace, te esperamos en carretera de Vilanoviña 26, Mace.
Herrera en COPE.
La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recibido al alcalde de Caldas de Reis, quien llegó a Madrid con varios proyectos pendientes que necesitan de la colaboración entre administraciones. Hay muchas novedades que conocemos con Juan Manuel Rey, el alcalde de Caldas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay avances para construcción de variante oeste que permitiría liberar de vehículos pesados o casco urbano.
Sí, vamos a ver, esta vez o feito máis relevante da reunión dante é que o director xeral de carreteras, Francisco Javier Herrero, autorizoume a anunciar que ao longo do ano 22 contratarás un estudio para ver as alternativas de variante. Entonces eso nos permitir incluso pois, solucionar. En realidad, a petición era a solución da situación actual do tráfico na 640, desde a salida da autopista hasta o centro da vila, non? Que hai momentos do día que é insufrible e que non permite máis demora xa no tema este da variante. Por tanto, eso está en marcha e o máis axiña posible.
Contratarase un estudo no vindeiro ano, no 2022, outra das actuacións prioritarias que foi a esa mesa de negociación, a conexión precisamente da Nacional 640 co polígono industrial Veigas de Almorzar. Que paso se vai dar nese sentido?
Bueno, nos levábamos unhas propostas básicamente vencelladas á seguridade vial en ese entorno e á eliminación de dos xiros á esquerda na maior parte do tramo. Esta opción, sobre todo vencellada á seguridade vial, veuse razonable, veuse oportuna e en principio, nas próximas semanas, eu creo que antes de que remate o ano, vais a aprobar un plan especial de infraestructuras e dotacións que contemple as opcións que antes se barallaron en Madrid, non? A partir desde aí, pois, conseguiríamos non unha mellora significativa, que só vai pasar polo feito da variante, pero sí unha mellora pois, relativa con respecto aos fluxos e a seguridade vial en ese entorno.
Un primeiro paso con ese plan especial de infraestructuras e dotacións que xa se aprobaría neste ano 2021. Falar de melloras de tráfico, falar de mobilidade, leva tamén a falarnos da Nacional 550. Onde urxe unha nova rotonda ali?
Urxe a altura de a un kilómetro exacto do casco urbán, na entrada ao lugar do Outeiro da parroquia de Demil. Pois, oxe, que está tendo certas dificultades, volvemos a insistir, xa é un tema recurrente, volvemos a insistir, ainda que somos conscientes de que recentemente chegou a petición de formalización desta infraestructura, un estudio de tráficos que están analizando, e eu creo que o compromiso é axilizar a valoración e o estudio e este estudio e conceder o oportuno permiso.
Por que é preciso unha rotonda?
Bueno, pues, por temas tamén básicamente de seguridade vial e de calmado do tráfico no núcleo, porque aí a carretera ten un enchor importante e bueno, é un tramo no que se circula a unha velocidade superior a razonable.
Outro dos grandes proxectos de Caldas que non perdemos de vista nas últimas semanas, nos últimos meses, é esa intención de crear vivendas sociais no edificio da Rúa Real, que actualmente pertence ao Sareb. ¿Van ter o respaldo do Ministerio para poder facerse con él?
Sí, vamos a ver, aí tamén estaba na reunión o director xeral de Xenda Urbana, José Ignacio Carnicero, e garantizou o compromiso de que tanto se optábamos por la acción de compra-venta de pisos como de alquiler social, iba a estar por la labor y por ayudar, ¿no? Requerieron unos datos que ya se enviaron esta mañana y bueno, ahora corresponderán a nosotros pues decidir cales das opcións priorizamos, pero en calquer caso eso eu considero neste momento unha moi boa noticia e un elemento pues prácticamente desbloqueado.
É dicir, van ter financiación do Ministerio, pero falta todavía decidir si optan por un modelo de financiación de compra ou de alquiler.
Exactamente. En función de decisións que determinemos e en función, é un tema burocráticamente un poquinho máis longo, en función do análisis dos datos e das necesidades de vivenda, caldas que próximamente faremos chegar unha carta a todas as casas para ver cales serían as necesidades e cales serían as preferencias, porque tampouco queremos ser nós os únicos en decidir, non? Uh-huh. Pois tamén deixar a decisión en manos dos veciños que o necesitan. E en eso estaríamos.
Pedirase a opinión dos veciños, tempo, Antón.
Pero... Uh-huh. ¿Cómo?
Pedirase a opinión dos veciños, dicía.
Sí.
Uh-huh. E outra sí. Obra máis, a Ponte. Falamos de Pontes tamén. Que novidades hai?
Vamos a ver, hai tempo e ademais é un dos requerimentos que se nos pideu para o novo centro médico. Hai tempo que queremos, por cuestións de seguridade vial, tanto para veciños como para peregrinos, queríamos recuperar a antigua traza do camiño aquí no núcleo e para iso precisaríamos dunha ponte peonil paralela e moi cerquiña a actual ponte da Ferrería e o Concello Consigo ten tres modelos a través de distintas ingenierías, tres modelos posibles de ponte, non? Pero somos conocedores de que un técnico de xa hai tempo, un técnico de obras públicas de fomento, don Antonio don González Herrero, ten realizado un tamén e como polo sitio, pola circunstancia, por feito de ser propio Camiño de Santiago, esa ponte vai necesitar de moitos permisos sectoriales, pero sobre todo de patrimonio. Queríamos ir con estes catro modelos a patrimonio e que eles nos digan cal sería o máis razonable ou que estarían moi dispostos a aprobar. E pues sí, nos enviarán nos próximos días o proyecto de González Herrero e uh-huh. con os outros tres iniciaremos xestións en patrimonio para sacar adiante. Tamén nos indicaron o camiño correcto para posteriormente conseguir a financiación. Son temas que, bueno, van ver a luz ao largo do ano 22, pero que se hai que ir avanzando.
É dicir, incorporan ese cuarto modelo, eses catro modelos que terán a súa disposición para trasladarlo a patrimonio e que patrimonio decida o que quere priorizar nesa ponte de Caldas. Xa por último, que terreos lle solicitan o Ministerio preto do casco urban e cale a súa finalidade?
Sí, hai un predio de 7 hectáreas, casi 70.000 metros cuadrados, a un kilómetro xusto, 1.000 metros xusto do núcleo do autocentro e que bueno, préstase a moitísimos usos, algúns temos xa avanzado como para ser do departamento de obras, tamén para copias de materiais, pero bueno, 70.000 metros dan para moitas máis cousas que iremos valorando ao largo do tempo, non? Expresa unha petición que se fixo hai moito tempo e que tiñamos moi avanzado. No Ministerio confirmaron-nos que en canto a registradora de aquí de Caldas ten solvente a situación de algunhas incidencias relativas a esa finca, pois a reversión sería un feito, non? Non logo importante porque é unha peza que nos vai permitir pues, descongestionar a situación, sobre todo o departamento de obras.
Todo este repaso, todos estos seis proxectos que foron a esa reunión de onte no Ministerio.
Había un máis que, ¿sí? que tamén tratamos, sí, a través do programa de un 1,5% cultural, que vai pasar a chamarse o 2% cultural, en segunda confirmación do Ministerio, presentamos unha remodelación para o xardín. Levamos un proxecto, valoraron moi positivamente, pero isto sí vai de retraso porque esta proposta do programa cultural saldrá a luz seguramente ao longo do segundo semestre do ano 22.
Uh-huh. Sete proxectos, entón en non seis os que foron a reunión de onte do alcalde Juan Manuel Rey co Ministerio. Moitas gracias por atendernos e iremos dando conta de todos eses pasos que se vayan dando en cada un deles. Boa tarde.
Boa tarde. COPE Ría de
Arosa. Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El 22 de diciembre comienzan los campamentos urbanos de Navidad de Vilagarcía.